phakathi lapho sibele siqondise yonke le nto yabona.